halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga internetka voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab khamiisa 2 bisha July, sanadkuna waa 2015. Waxaana idaacaddan si wada jir kugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM oo ka baxay saldhigyo ay ku lahaayeen degmooyin ay ka mid tahay Awdheglo gobolka Shabeellaha hoose ka tirsan. Gudoomiyaha degmadaasi ayaa sheegay in dadku ay barakaceen, isaga laf ahaantiisana uu halkaasi ka soo cararay uuna ka tagay degmada Afgooye.
Ciidamadan AMISOM meelo badan ay joogeen ay khaarijiyeen oo ay ka tageen
kaasna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Awdheglo oo lagu tagay degmada Afgooye.
Waxaan kaloo idiin haynaa dadka xoolo dhaqata ah oo lagu dilay degmada Mandheera. Saraakiisha Mandheera ayaa dilkaasi ku eedeynaya ciidamada Soomaaliya ah oo ay sheegeen in xadka Soomaaliya ay ka tallaabeen.
Mareykanka oo Switzerland ka dalbaday in loo soo gacangeliyo 7 sarkaal oo FIFA ka tirsan oo musuqmaasuq loo xiray.
Qaybtii afraad ee taxanaha ku saabsan tiknoolajiyada gaar ahaan amniga dhinaca internetka, dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka hore warka caalamka. Madaxa qaramada midoobay ee ilaalinta nukliyarka ayaa khamiistan saraakiisha Iran kula kulmay magaalada Tehran iyada oo lagu jiro dadaalkii u dambeeyay ee xal looga gaarayo su'aalaha muddada dheer taagan ee ku saabsan barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Madaxa hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee IAEA Yukiya Amano ayaa wadahadal la qaatay xogayaha golaha sare ee ammaanka qaranka ee dalka Iran Cali Shamkhani, waxaana sidoo kale lagu waday inuu kulan la qaato madaxweyne Xasan Ruxani. IAEA ayaa sheegtay in saraakiisha lagu waday in ay ka wada hadlaan sidii si dhaqsiya leh xal looga gaari lahaa mowduucyada oo ay ku jiraan sidii loo kala cadayn lahaa baaxadda dhaqdhaqaaqa nukliyarka dalka Iran. Iran ayaa muddo dheer badiidareyd in ay horumarinayso hubka nukliyarka, waxaana ay sheegtay in eedeymahaasi lala xiriirinayo ay yihiin kuwa aan jirin oo ka imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil.
Sarkaal ka tirsan dowladda Tunisia ayaa sheegay khamiistan maanta in dowladda ay xirtay 12 qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday goob lagu dalxiiso ee magaalada Suuza laguna dilay 38 qof. Ninkii weerarka geystay oo magaciisa lagu sheegay Seif Rizqi ayaa waxaa dulay ciidamada ammaanka weerarka kadib. Dowladda Tunisia waxay sheegtay in kastoo hal qof uu weerarkaasi geystay, haddana dowladda ay ku raajugto dad laga yaabo inay gacan siinayeen gacan ku dhiglaha ka hor inta aanu weerarka qaadin. Koox Islaamiga ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi kooxdaasi oo hore u sheegatay weerarkii ay 2 nin oo hubaysnaa hore ay ugu qaadeen madxafka Brado oo ku yaala Tunis bishii March ee lasoo dhaafay, halkaasi oo ay ku dileen 21 qof. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in nimanka weerarka geystay lagu soo tababaray dalkaasi Liibiya. Dadka weerarka ku dhintay oo u badnaa dad ajnabi ah ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Britain, Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal.
Mareykanka ayaa dowladda Switzerland weydiistay inay u soo gacangeliso 7 sarkaal oo ka tirsan ururka waa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Codsigan ayaa hadaba socda baaris dhinaca musuqmaasuqa ah oo saraakiishan la xiriirta. Saraakiisha cadaaladda ee Switzerland ayaa Khamiistan maanta sheegay inay heleen codsi la xiriira saraakiisha 7 ah oo loo dhoofinayo Mareykanka, kuwaas oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich ee dalka Switzerland, iyaga oo looga shakiyay inay laaluush qaateen. Saraakiil ay tiradoodu 9 tahay iyo madaxda 5 shirkadood oo waaweyn ayaa Mareykanku eed u jeediyay bishii May, iyadoo lagu eedeeyay inay lacago isdaba mariyeen. Baarista Mareykanka ka duwan oo Switzerland ay sameysay ayaa lagu eegay in lacag la bixiyay markii lagu aaminayay meesha lagu qabanayo koobka adduunka ee sanadaha 2018 iyo 2022 oo ay ku kala guuleysteen dalalka Qatar iyo Ruushka.
Wasiirka maaliyadda ee dalka Greega, Yanis Varoufakis, ayaa waxa uu sheegay in xilka uu isaga digi doono haddii dadweynaha dalkaasi ay afti ay ku ansixiyaan shuruudaha ay dalalka reer Yurub ay ku xireen dowladda Greega si dayn loo siiyo. Aftidaasi ayaa la filayaa in la qaado axadda soo socota. Wasiirka ayaa wareysi u telefishinka Bloomberg uu siiyey ayaa waxa uu sheegay in xilka uu ka tegayo isla maalinta ku xigta marka lagu dhawaaqo natiijada haddii dadku ay ogolaadaan shuruudahaasi, laakiin wasiirka waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dadweynaha Greegu aysan ogolaan doonin shuruudahaasi uu keeni karaya in la kordhiyo canshuurta isla markaasuna la dhimo kharashka dowladda ay markaasi adeegyada ku bixiso.
Galab wanaagsan iyo Ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Ku dhawaad 10 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen, kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib markii xalay dagaal uu ka dhacay degaan hoosi maada degmada Mandheere ee u dhow xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Mas-uul ka tirsan degmada Mandheere ayaa V O A u sheegay in weerarka lagu soo qaaday dad xoolo dhaqata ah oo xilligaasi ku jiray baadidoonka xoolo ka lumay. Waxaana uu sarkaalkaasi intaas raaciyay in maleeshiya beeleed iyo ciidamo sida uu sheegay ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay dadkaasi soo weerareen. Sahre Ciidla Nuur ayaa haddaba faahfaahinta arrintaasi iyo khasaarahaba waxay ka wareysatay Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay laga soo doorto.
Muxuu ahaa dad oo rayid ah oo xoolo dhaqata xoolo ka goosteen oo meel muxuu ahay biyo kacabahaya ayaa soo weeraray magarad.
Yaa soo weeraray?
Waxaa soo weeraray waxaa maleeshiyaad oo beelo iyo dowladda T F G da oo muxuu ahay iskarabsanaya magarad.
T F G du waa teolaala halkeed ugala jeeda haddaad noo yara jilcisa halka.
T F G da dowladda Soomaaliya muxuu ahay qeybta gada muxuu ahay inta u dhexeeya kadhamasi balaxaawe
dowladda federaalka ee Soomaaliya
sugan aha
iyo maleeshiya iskarabsanaya haye
iskarabsanaya dhe ha maleeshiya beeleed iskarabsanaya ayaa soo weeraray dadka. Markaa waxaa loo galay muxuu ahay isagoo Facebook loo galay dadka biyo cabaya raxbad la siiyo bilaabay.
Waan gartay marka dadka la soo weeraray ee xoolo dhaqatada ahi ma dad Soomaaliya ba?
Walaal waa Soomaali dadka muxuu ahaa dhankan Kenya degan waa xuduudka halka meesha la suwaalay waa xuduudka dadka waxay ahayn dad xoolo ka dhumay.
Waan gartay marka dadkan lasoo weeraray ee adii tilmaamaysaa waa dad Soomaali Kenyaana ee meeshana degan.
Walaal dadka day waa muxuu ahay dad sayd oo iska maxay ahayn muxuu ahaa hubaysnaan dad meel biyo ka cabahayo oo rafaasan oo haraasan ayaa waxaa weyn inta kor loogu yimaaday maxabad lagu bilaabo magarad. Marka de ayagina de waxaa dad raydoon iska dhicin kale dad bay ahaayeen. Marka de dowlad baan soo wareegtay
dadkii imisa ka dhintay maxaa se dhaawac soo gaaray?
Wal hadda 9 qof baa maanta asnay halna hal qofna waa dhaawac oo isbitaal ku yaala.
Guud ahaan imisa ahaayeen markaa dadka la weerarka lagu soo qaaday?
Dad daalan oo 3 dirii xoolo raadsanay ahaayeen. Marka intiiba waa la weeraray xabad baa la iskaga furay hal qof baa kasoo fakay halkii baa akhbaarta la soo siiyay magarad.
Waan gartay marka maxaa lagu xaqiijinayaa in ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya iyo maleeshiya beeleed iskarabsanaya ay weerarka soo qaadeen?
Walaal arrimahan dee hadda waxa lagu cusub maahan annaga waxaa weyn mar walba waxaa weyn dad baan soo weeraray. Hadda dee xaqiiqda waxaa la soo helay waxna weerarada dee waa ciidamo T F G iyo muxuu ahay ciidamo maleeshiyaad oo beeleed magarad.
Marka sidee lagu xaqiijiyay?
Waa la xaqiijiyay walaal, waa dadka dad baa meesha degan libiskoodii iyo waxaa weyn hubkay kobeysnaayeen iyo ayaa lagu gartay magarad.
Meesha intay u jirtaa xuduudka ay wadaagaan Soomaaliya Kenya?
Walaal horta meesha waa meesha xuduudka ay ku taallaaba xuduudka waxaa weyn muxuu ahay gudaha Kenya ilaa 2 kilomitr ay usoo jirtaa, laakiin adiga xuduudka maan dhihi karnaa 3-4 kilomitr maanaasa isu jiraan.
Waati markaa maxaa aad u malaynaysaa dadkan ina loo soo bartilmaameedsaday?
Walaal falalkaana hadda ma nagu cusbo weerarkan baabuur baa nagala qaataa mar walba dad waa lasoo weerara qof dad baa laska qafaashaa marka dhibkan waa xuduudka xaggii wax naga saaran ma garatay
ma laga yaabaa dadkan inay xuduudka qolaba dhinac ka degto oo maadaama dad xoolo dhaqata yihiin wax iyaga u dhexeeyey dartood inaa mashaakilkana u dhacay
hadii waxa u dhexeeyeen hal cid keliya maxaa mar walba loo soo weerara dhanka kenya cidda degan qolada degan maa mar walba soo weerara dadka inta dulqaad intay samayn karaan way sameeyeen haddana dee kulli ayagana waxay isku difaacaan ma haystaan dowlad bay leeyihiina dowladdu maan muxuu ahay ayay garabka sugeen ma garad
xuduudka u dhexeeya soomaaliya kenya miyaana ciidamo kenyaanahi joogin oo ammaanka sugi karaa
maya walaal ma joogaan meesha waxaa weyn wadada muxuu ahay jidkuu ka fog yahay xuduudka marka ciidamo ma joogaan dad rayidaas ka degan halkaa oo mar walba waxaa weyn la rafaadiyo oo la dhibaateeya marka dhibkan wuxuu nooga yimaadaa dhanka xuduudka walooyinka degan ayagoo kaashanaya dee muxuu ahay dowladda t f g-da
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay ee ku yaala degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay sahre ciidla nuur oo washington joogta
ramadaan ila kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington ciidamada amisom ayaa xalay waxa ay ka baxeen degmooyin ay ka mid tahay degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha awdhegle maxamed aweys abukar ayaa waxa uu sheegay in shabaab ay gebi ahaanba la wareegtay dhammaan saldhigadii ay ciidamada amisom ka baxeen guddoomiyaha ayaa v o eda wuxuu u xaqiijiyey in dadweyne badan ay ka barakaceen deegaanadaasi isagoo laftiisuna sheegay in halkaas uu ka cararay lugna uu ku tegay degmada afgooye xuseen bare aadan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo guddoomiyaha jooga haatan degmada afgooye
aad iyo aad hala oo mahadsan waa sax ciidamadan amison meelo badan ay joogeen ay faarijiyeen oo ay ka tageen kiligood iskood ay go-aan u qaateen inay degmada ay kaga baxaan iyadoo wax wargelin ah degmada aan la siin gobolka aan la siin markaan dowladda dhaheenay cnn kale xalay ayay ahayd way kasoo wada baxeen amison halaaski amison oo hadda degmada awdhegle joogaan la dhihi karan ma jiraan waa sax way kasoo wada baxeen
marka dhinacay u kaceen
ma garan karin wallahi haddii ay wax kuu sheegeen way fiicnaan lahayd iyagoo wax qadarin aan siin shacab ahaan iyo maamul ahaan intaba iyagoo wax qadarin siin oo aa ugu yaraan aan u sheegin hataa waa bex meesha waa ka tegeyna iyagoo aan dhegin ay iska tageen ka tegitaankooda ugu dambeeyey san shalay maya tii ka horeysay waxaa meesha lagu waayey awooddii ciidan oo military ahaan oo ciidanka soomaalida la awooddooda dabiiciga ku dhisnayd marala markay soo baxeen waa waxay dhacday aniga oo gudoomiya miiskay inay tagaan gurigii ay tagaan baabuurkii daadkaan gurigii ay jibaan nin oday oo maxdarim ah oo xaji xasan nuur la yihaahda ayay gurigiis kala baxeen ilaa iyo hadda gacantooda ku maqan yahay shacab kaloo dartooda intay oo barakacay oo ay guryahoodii ku noolaayeen beerahoodii ku nooleen ka tegay ka carreen waa jiraan marka waxaa malaynaysaa shacabka u dhegno kale in ay ugu tala gareenba in sidaas kale loo lahayn
waa tahay marka ma shabaabba waxaa samaynaya
sababaa samaynaya waxa sababaa samaynaya
saldhigyadii hadda ay ka baxeen ciidamada amisom ma al-shabaab baa gacanta ku haysa mise waa ay maran yihiin
ha waxaan dhihi karnaa 900 hadda al-shabaab ayaa gacanta ku haysa tortori oo gudmaysa way kasoo baxeen shabaabaa gacanta ku haysa suuda mubaarak liiraada ay kasoo baxeen shabaabaa gacanta ku haysa aw dhegra ugu dambeysay xalay wax ciidan joogi male waxayna u dhigantaa caawoo kale inay soo galaan ay shabaab gacantooda gasho waxaan dhihi karnaa marka 900 waxaa gacanta ku haya shabaab
tay ciidamadii dowladdu aawa iyagu
haba yaraatee hal ciidan oo askari oo soomaaliya ma joogi anigo hadda afgooyaan joogaa afgooyaan joogaa markaan kuleeyahay 700 wax ka badan xalay ilaa iyo saaka ayaan soo lugeynay haddana afgooy soo gaaray lugaana ku yimid lug
dowladda ma la hadashan oo arrintan ma u bandhigteen
wallahi anig hadda ma gudunihii maamulka degmadaan ahay gobolkaan gaarsiiyey dab aan gobolkiina dowladda ahayn uu gaarsiiyey macquul haddii anigu kulay maamulka gobolkaan gaarsiiyey sida guddoomiyaha gobolka kale si degdeg aan ku gaarsiiyey horeyna sidaasa kale aan u gaarsiinay in badan idaacdaha waa ka hadlahay marka dayacaad oo intii la doona ah oo aan micnihii lala jeedin aan fahmi karin oo la dayacay gacantii lalaayay ka dhigan tahay dabcan dowladda dhehe waa la gaarsiiyey haddii aan goolka gaarsiiyey ah
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada awdhegle maxamed aweys abuukar oo haatan ku sugan degmada afgooye waxa uu warramayey xuseen bare aadan
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxa shaqada ka sii tagaya qaramada midoobay u qaabilsan xiriirinta howlaha bini-aadminimada Soomaaliya, Filip Lazzarini, ayaa sheegay in Soomaaliya ay u jihaysatay waddada horumarka kadib sannado badan oo ay kala dambeynlaani jirtay, balse waxa uu sheegay in 730,000 oo qof ay weli haysato xaalado cunno yari ah oo aad u daran. Wariyaha V O A Gabe Jeselow ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Labadii sano ee la soo dhaafay ee uu ahaa xiriiryaha howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Filip Lazzarini waxa uu gacan ka geystay kasoo kabashadii dalka ee abaarta isagoo xaqiijiyay qaabka iyo howlaha dowladdan cusub. Diblomaasigan reer Swiss ee hadda soo gabagabeeyay muddo xileedkiisa ayaa waxa uu Khamiistii dhaweed sheegay in uu arkayo calaamado wanaagsan.
Mogadishu, for example, you wouldn't recognize. You have traffic jam.
Mogadishu, ma aqoonsan karaysid. Tusaalahaan waxa ka jira saxmadda baabuurta. Waxa ay leedahay nalalkii baabuurta kala hagayay. Waxa ay leedahay garoon diyaaradeed oo cusub. Waxa kale oo ku yaala mid ka mid ah cusbitaalada bariga Afrika ugu casirsan. Dhawaaqa dubaha oo calaamad u ah dhismaha aad bay dhigahaagu u maqlayaan. Waxa jira tiro dad ah oo qurbo joog ah oo dalka dib ugu soo laabanaya, iyaga oo doonaya in ay maalgashi sameeyaan.
Dabcan waxaa weli jira caqabado la wada ogyahay. Maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay weli sii wadaan in ay weeraraan oo ay bartilmaameedsadaan xubnaha dowladda iyo kuwa beesha caalamka guud ahaan dalka, kuwaasoo dibudhac ku ah howlaha bini-aadanimada. Lazzarini ayaa sheegay in xaaladda ammaanka ay ahayd caqabadii ugu adkayd ee soo marta muddadii uu xilka hayay.
During my tenure, we have been directly targeted 6 times.
Muddadii aan xilka hayay waxaa si gaar ah naloo bartilmaameedsaday ilaa 6 jeer, waxaana laga dilay ilaa 7 ka mid a shaqaalaheenna caalamiga ah. Waxaa jira 10 shaqaale ah oo kale oo iyana la dilay. Taxadar walba oo aan samaynay weli waxaanu nahay bartilmaameed.
Inkastoo dalka uu ka soo kabsaday inta badan macluushii 2011, haddana qaramada midoobay waxay sheegaysaa in 730,000 oo qof oo ku dhow 110% bulshada guud ahaan Soomaalida in weli ay haysato cunno yari aad u daran. Lazzarini ayaa sheegay in waddanka Soomaaliya uu u baahan yahay in la sii wado taageerada beesha caalamku ay siiso si looga badbaado dhibaatada lama filaanka ah oo mustaqbalka timaada. Wuxuu saqiray in caqabado badan oo ka jira caalamka ay adag tahay in la sii wado deeqaha la siiyo Soomaaliya.
Waan la socdaa in ay jirto xaalado iska hor imanaya, balse waa inaanu xaqiijinaa in rajadan wanaagsan ee socota aanan la iska ilaawin, iyada oo si degdeg ah meel la isaga dhigayo qorshaha gargaarka bini-aadanimo.
Lazzarini waxa uu qaban doonaa howl cusub oo ah xiriiryaha howlaha bini-aadanimo ee dalka Libnaan. Waxaa bedelaya Peter T. Klerk oo ka soo jeeda dalka Netherland, horeyna uu ahaa madaxii howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee dalka Haiti, iyadoo la filayo in howshiisa ay bilaabato 12-ka bishan July.
Aday umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Gabe Jeselow uu noo soo diray.
Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabateyn waxa ay ku soo rogtay 6 ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada kala taageersan dowladda iyo mucaaradka Suudaanta Koonfureed, kuwaasoo lagu eedeynayo in ay sii hurinayaan colaadda dalkaasi ka taagan. Warbixintan waxaa soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Saraakiishan oo 3 ay dhinac ka socoto dhinacyada ku lugta leh khilaafka ka taagan Suudaanta Koonfureed ayaa ah tallaabadii ugu horreysay ee xannibaad ah ee uu soo saaro guddida qaabilsan cunuqabateynta Suudaanta Koonfureed ee ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Qaramada Midoobay ayaa soo jeedisay in saraakiishan la saaro xannibaad dhinaca socdaalka ah iyo hantidooda oo iyana la xannibo. Dantiraha dalka Maraykanka u joogta qaramada midoobay Samantha Power ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dhinacyada ku kaca xadgudubyada isla markaana ka soo horjeesta hannaanka nabaddu in ay la kulmi doonaan tallaabooyin laga qaado. Maraykanka oo taageero ka helaya Britain iyo Faransiiska ayaa soo jeediyay hindise ku baaqaya in cunuqabateyna lagu soo rogo shakhsiyaadkan. Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa mar horeba bilaabay inay cunuqabateyn ku soo rogaan qaar ka mid a saraakiisha mucaaradka. هذا بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد او اقونيهان كسوغان مغالدا نيروبي او سدو ولا سوقدا حالدا غوبلكا ايان ويديه waxa ay talaabadan ka bedeli karto xiisada ka taagan koonfurta suudaan.
يعني ayaa lagu saaraya in ay labadooda wada hadlaan oo ma aaminsku ahaa kala suugi maage laakiin wax badan kama taraysa xaaladda caatiran ee hadda ka jirta koonfurta suudaan maxay yeeray waxa weeyaan labadan nin maanta kala hoggaaminaya mucaaradka dawladda yani inta loo yaqaan Salva Kiir iyo ninka Riek Machar oo ay u kulso kala jeeda labada qodobada ee wadanka sida weer iyo dhingaha oo kale waxay u baahan yihiin in la bilaabo dib u heshiisiin dhabax oo macnaha yani u dhabay in la bilaabo in raggani macnaha waxa weeyaan waxa isku haystaan si dhab loo wada hadlo laakiin tan waxa weyn ma keenaysa waxa qabashada lagu soo rogay lixdan nin yani waxa weyn kama bedelaysa xaaladda haddii man ka cakiro waxa weyn kama bedelaysa.
Dalka Koonfurta Suudaan ayaa cagaha la galay dagaal sokeeye kadib markii xiisado siyaasadeed ay ka qarxeen dalkaas bishii December ee sanadkii 2013 waxaana dagaal ka dhex urtay ciidamo u daacad ahaa madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo waliba xoogag taageersan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaas Riek Machar. Kumanaan ayaa la dilay sidoo kalena malaayiin ayaa la barakiciyey. Marar kala duwan waxaa la isla qaatay heshiisyo xabad joojin ah kuwaas oo guuldaraystay. Waxaa mar kale la mudeeyey in bartamaha bisha July in dib loo soo celiyo wadahadaladii si loo soo afjaro khilaafaad ka jira Suudaanta Koonfureed.
Waxaa la tuunsanyahay dad badan oo macnaha arrimaha durasay tuunsanyihiin in waxa ka socda Koonfurta Suudaan ay waxa la yaqaan proxy oo u dhexeeya China iyo wadanka Ameerika u dhexeeya. maxaa yeelay hadaad fiirisid hadaad eegtid yani waxa weeye China waxa uu leeyahay yani dara dhaqaale ayuu ka leeyahay Koonfurta Suudaan ceelo fara badan oo batrool ayuu qoday wadanka Mareykanka waxa weeye runtii wadanka Suudaan waxa weeyaan wuxuu ku dadaalay inuu xornimo qaato Koonfurta Suudaan wuxuu ku dadaalay xornimo inuu qeyn qaato yani waxa dadaal badan buu ku sameeyey marka waxa wadanka marka xornimada uu qaatay in haba yaraatee yani himiladii uu lahaa uusan helin taana waxa dadku waxay leeyihiin waxa xaqiiq u leeyahay proxy waa China iyo waxa isku hirdinaya wadanka loo yaqaan Mareykanka taa marka waxa loo baahan yahay in Mareykanka iyo China ay ka fiirsadaan oo ina common ground ay ka qaataan wadanka Koonfurta Suudaan.
Golaha ammaanka ayaa ku hanjabay in uu liiska xanibaadaha ku soo dari doono cid walba oo ka hortimaada hanaanka nabadda ee Koonfurta Suudaan. Salva Kiir ayaa bishii March sheegay in hanjabaadaha uga imanaya beesha caalamku aanay ka hor istaageyn in ay tallaabo ka qaadaan mucaarad ka soo horjeeda. Mareykanka ayaa taageerayay madaxweyne Kiir ilaa laga soo gaaray markii uu kalsoonidaas lumiyey oo ahayd sanadkii 2013.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd golaha ammaanka qaramada midoobay oo cunuqabatay in ku soo rogay lix ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada kala taageersan dowladda iyo mucaaradka wadanka Koonfur Suudaan kuwaasoo lagu eedeynayo inay sii hurinayaan colaadda dalkaasi ka socota.
Dowladda Mareykanka ayaa waxay weydiistay dowladda Iswiiska inay ku soo wareejiso 7 sarkaal oo ka tirsan FIFA oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich. Arrintaasi ayaa waxaa ku dhawaaqay xafiiska cadaaladda federaalka ee dalkaasi. Waxaa warbixintaasi noo soo koobaysaa Aashi Ibraahim Aadan.
lix ka mid a toddobada oo uu ku jira madaxweyne ku-xigeenka FIFA iyo madaxweynihii hore ee CONCACAF Jeffrey Webb ayaa la xiray markii booliisku ku jarmaaday hoteel ku yaala Zurich maalmo ka hor fadhigii kongareska FIFA ee uu xiriirka caalamiga ahi ku qaboojinayay xiisadda. Dowladda Mareykanka ayaa si sharci ah u codsatay in lagu soo wareejiyo toddobada qof, inkastoo uu hanaanku u muuqday inuu yahay mid dheer maadaama toddobada xubnood ay su-aal ka keeni karaan sharci kasta oo lagu soo xiri karo oo ay codsanna karaan inay racfaan weydiistaan laba maxkamadood oo sare. Hadal qoraala uu soo saaray xafiiska cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay weydiisatay Switzerland inay ku soo sinto toddobada sarkaal ee ka tirsan FIFA ee lagu xiray Zurich. Saraakiisha cadaaladda ee Swiiska ayaa Khamiistan sheegay in ay xileen dalabaadka lagu weydiisanayo todobada sarkaal ee ka tirsan FIFA kuwaas oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich iyada oo looga shakiyay inay laaluush qaateen. Codsiyada ayaa sal looga dhigay ruqsad soo xiris ah oo 20-kii May ee sanadkan 2015 uu jaray xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee deegaanka ku yaala dhinaca bari ee New York, kaas oo baaritaan ku haya saraakiisha maqaamka sare kulaha FIFA ee looga shakiyay inay qaateen laaluush ka badan $100 million. Guud ahaan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay 18 qof oo qayb ka ahaa baaritaanka ay wado. Mas-uuliyiinta Swisska ayaa horkacaya baaritaan midkan ka duwan oo la xiriira wadamada la siiyay martigelinta koobka adduunka ee sanadaha 2018 iyo 2022. Maalmo kadib markii uu dhacay xariga saraakiisha ayaa Sepp Blatter markii shanaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha FIFA, laakiin wax ka yar hal toddobaad kadib ayuu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo, taas oo dhaqan galaysa horraanta sanadka soo socda. Blatter ayaa lagu soo waramayaa inay isaga qudhiisa baaritaan ku socoto, inkastoo aan weli taa la caddaynin. Booliska magaalada Zurich ayaa hadda siin doona todobada sarkaal dhegaysa la xiriira codsiyada wareejintooda. Sidaasina waxaa qoraal ku sheegay xafiiska cadaaladda ee Mareykanka. Xafiiska ayaa kadib saraakiisha amaba qareenadooda siin doona 14 maalmood oo ay kaga soo jawaabaan dalabka isaga ah. Waxaa dhici karta in 14 maalmood oo kale loogu kordhiyo.
Aashe Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabaamaanka ah ee aanu bisha barakeysan ee Ramadaan idinku talagalay.
Waran sangar dio la gare mai chamandabo aya thai kesai Waran sangar dio la gare mai chamandabo aya thai kesai
san mar kale meel kasto aad naga maqleysaan waxa la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Waxa aad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobadeen ku soo maqannaa waxa ka mid ah taxanihii barnaamijyadii toddobaadkan aan uga hadlaynay, internetka iyo adeegsigiisa oo toddobaadkan aan uga hadlayno, tiknoolajiyada gaar ahaan amniga dhinaca internetka qaybta afraad, sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu daandurayo ila fadhiyo inoo hayo, iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban. Ma madaxa qaramada midoobay ee ilaalinta nukliyeerka ayaa khamiistan saraakiisha Iiraan kula kulmay magaalada Tehraan iyada oo lagu jiro dadaalkii u dambeeyay ee xal looga gaarayo su'aalaha muddada dheer taagan ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan. Madaxa hay-adda caalamiga ee tamarta atoomikada ee IAEA Yukiya Amano ayaa wada hadal la qaatay xogayaha golaha sare ee ammaanka qaranka ee dalka Iiraan Cali Shamkhani, waxaana sidoo kale lagu waday inuu la kulan la qaato madaxweyne Xasan Ruuxani. IAEA ayaa sheegtay in saraakiisha lagu waday inay ka wada hadlaan sidii si dhaqsiya leh xal looga gaari lahaa mawduucyada oo ay ku jiraan sidii loo kala cadayn lahaa baaxadda dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee dalka Iiraan.
Sarkaal ka tirsan dowladda Tunisiana waxa uu sheegay Khamiistan maanta in dowladda ay xirtay 12 qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday goob lagu dalxiiso ee magaalada Sus ee dalkaasi laguna dilay 38 qof. Dowladda Tunisia ayaa waxay sheegtay in inkastoo hal qof uu weerarkaasi geystay, haddana dowladda ay ku raajoogto dad kale oo laga yaabo inay gacan ku siinayeen ninkaasi ka hor inta aanu weerarka qaadin. Koox Islaamiga ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, kooxdaas oo horena u sheegatay weerarkii ay 2 nin oo hubaysnaa hore ay ugu qaadeen madxafka Brado oo ku yaala Tunis bishii March ee lasoo dhaafay, halkaasi oo ay ku dileen 21 qof.
Mareykanka ayaa dowladda Switzerland weydiistay inay u soo gacangeliso 7 sarkaal oo ka tirsan ururka xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Codsigan ayaa daba socda Paris dhinaca musuqmaasuqa ah oo saraakiishan la xiriirta. Saraakiisha cadaaladda ee Switzerland ayaa Khamiistan maanta ah sheegay inay heleen codsi la xiriira saraakiisha 7 ah oo loo dhoofinayo Mareykanka, kuwaas oo bishii May lagu xiray magaalada Zurich ee dalka Switzerland iyada oo looga shakiyay inay laaluush qaateen. Saraakiil ay tiradoodu 9 tahay iyo madaxda 5 shirkadood oo waaweyn ayaa Mareykanku eed u jeediyay bishii May iyada oo lagu eedeeyay in ay lacago isdaba mariyeen.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taxanaha ahaa oo toddobaadkan aynu ku eegnay tiknoolojiyadda, gaar ahaan amniga dhinaca internetka. Qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu idin soo gudbinaynaa, waxaana soo diyaariyey oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddiiba xogtaadu ay dhex taalo kombyuutar ku xidhan dhinaca internetka, way adag tahay in xogtaasi ay ammaan ka tahay in cid kale ay og tahay. Waxaan xasuustaa ereye ku jiray hees uu qaado Xasan Aadan Samatar oo ereyadeeda beyd ka mid ah uu yahay. Waruntii wax waliba waxay ammaan yihiin inta ay adiga kuu kooban yihiin. Hadalka haddii aad cid kale u sheegtid ma noqon karo sir adiga kuu gaar ah. Si la mid ahna haddii aad macluumaadkaaga dhex geysid dhinaca internetka, iyana waa la mid. Xilliganse wax walba oo nolosha taabanaya waxay dhex yaalleen dhinacii internetka, tusaale ahaan biyihii, laydhkii, hagistii gaadiidka kala duwan, caafimaadkii, ammaankii, iyo wixii la mid ah dhammaan internetka ayay ku xidhan yihiin. Dhammaantoodna waxaa laga maamulayaa kombyuutarro. Waxaa suuragal ah hal qof oo gurigiisa iska jooga oo kombyuutar haysta in uu dhaafo xayndaabka kombyuutarada laga maamulo shirkad, isla markaana uu magaalo dhan laydhkeeda ama biyaheeda joojiyo. Injineer Maxamuud Jaamac Xaamuud waa khabiir la taliya Mayo Clinic oo ah xarun caafimaad oo ku taala dalkan Mareykanka. Wuxuu ka hadlayaa heerka cabsida ee la qabo.
Qoloyinka Mareykankana ku dhowd iyaguna waa isticmaalaan waxa kan maxay tahay in la kala xado. Waxay lagu kala duwan yahay tan mid waxa weeyaan la dagaalan toos ah oo iyagu tan ay weyn uga ka baqayaan waxa weeyaan infrastructure-ka, laakiin hadda wax kasta kombyuutar buu ku xidhan yahay, nalkood kombyuutar baa ku xidhan yahay, tareenada socda kombyuutarada ku xidhan yihiin, dayuuradaha waxaa haga kombyuutarada ku xidhan yihiin. Tan ugu badan oo ay ka baqayaan iyadu maaha tan macluumaadkan qura la xadaya, waxa weeyaan inay argagixis geliyaan oo ay nalka waddanka oo dhan da isku xidho, inay disruption ku sameeyaan ama joojiyaan ama qaar dedemiyaan. Taasaa horta ugu badan waxa qura oo laiska difaacaye. Tan kale oo macluumaadka la xadayo iyadu taas wax ku kallifaysaa inay iyaguna u difaac u samaystaan oo wax la yidhaahdo redundancy. Nacam, soo barnaamijyada la sameeyo bay sameynayaan barnaamij aan haddii kan hore lasoo dhaafo aan mid kaloo ka dambeeya jiro, oo ka haddii lasoo dhaafo mid saddexaad oo difaaciya jiro. Marka waxay hadda gaadhayaan inay gaadhaan in sidii loogu kala hormari lahaa difaacaas.
Xilligan waxaa bilowday olole la doonayo in kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka gaar ahaaneed ee dadka. Arrintan ayaa isu beddeshay dhaqdhaqaaq caalami ah oo ku fiday waddamada reer Yurub, taas oo dadku dalbanayaan in macluumaadkooda gaarka ah la tixgeliyo. Waa kan Professor Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo jaamacadda George Mason ka dhiga cilmiga dabagalka dembiyada ka dhaca internetka.
Shirkadaha qaarkood aad bay ugu taxadiraan dadka macaamilta ay la leeyihiin inaan loo dhicin xogtooda iyo waxyaabahooda inaan la ogaan. Yurub waxay bilowday in ay isweydiiyaan in ay helaan xuquuqda shacabka sida ay Mareykanka u leeyihiin consumer privacy iyo consumer protection. Mareykanku waxay leeyihiin shacabkooda, waxay leeyihiin wax la yihaahdo consumer privacy iyo consumer protection, laakiin Yurubta inta badan ma laha. Marka hadda waxaa dacwad ka bilaabatay Yurubtii ama Germanyba ha noqotay, dadkii shacabkii inay yidhaahdaan Mareykankii wuu leeyahay shacabkoodi waxay leeyihiin consumer privacy ama consumer protection iyadoo laga difaacayo wax walbaba, annagu maxaan u lahaan weyn.
Kasoo qaababka suuqa madow, waxaa jira habab kale oo ganacsi ahaan looga fekero in la dhaawaco kombyuutarada. Waxaa laga yaabaa in la soo saaro barnaamij waxyeelaya kombyuutarkaaga isla markaana loo diro kombyuutarro badan. Haddana waxaa laga yaabaa in maalmo kadib inaad aragto iyada oo la xayeysiinayo barnaamij kale oo daaweynaya xanuunkii kombyuutarkaaga ku dhacay. Waxaana lagu odhanayaa waa antivayraskii u dambeeyey. Sannad walbana waa in cudur la sameeyaa si loo iibsado antivayraska waqtigaas soo baxay. Waxaadna arkaysaa antivayras 2014 ama 2015 ama 2016. Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magacdheer Cabdirashiid Jeeni wuxuu bartay cilmiga farsamada casriga ah, wuxuu sawir inaga siinayaa siyaabaha ugu habboon ee loo ilaalin karo xogta ku kaydsan kombyuutarada.
Qofku waa inuu hubiyaa horta ugu horeyn macaamilkiisa iyo internetka meelaha uu booqanayo, websaydyada uu gelayo, baraha bulshada ee uu booqanayo, inuu waxaasoo dhan hagaajiyo, aanu softwareku doono ku duubin kombyuutarkiisa, password yaro fudud emailadiisa ku xirin, websaydyada iyo meeshuu rababa aanu kliksikasin softwareku doono soo download garayn oo kombyuutarkiisa ku duubin. Taasi waa mas-uuliyad dhinaca qofka saaran oo kaga badbaadi karo waxa uu garanayo inuu isticmaalo. Waxa weeye softwareka qofkan ama ganacsada ah ee internetka ku xiran uu isticmaalayo ama qofka gaarka xiga ma isticmaalaya, qofkii su-aal weeye antiviruses ma isticmaalaya, oo antiviruses waxa weeye kombyuutarka inay ka ilaaliso cuduradii ay kamidka ahayn viruska, ay kamidka ahaayeen qaar layaha Trojan horse oo qofka inkasta kombyuutarkiisa ay ku duubmaan dabadne dhiikadiisii waqtiyay gadiraya oo qofkii la nuglaansho gelinaya. Waxaa ka mid ah maadaama qofku isticmaalayo internet waxa uu loo baahan inuu isticmaalo firewall wax loo yaqaano, oo markuu internetka ku jiro maadaama casriga kombyuutarada aynu isticmaalayna ay internetka ku wada jiraan, waxaa ka buuxa dad hackers la yaahdo oo qarbudaya kombyuutarada mar walba chaniskay helaan aan lumaynin. Marka firewallku wuxuu kombyuutarkaaga ka caawinayaa inuu networkaaga iyo kombyuutarada isugu ka xiran haddaad shirkad tahayba ka ilaaliyo wax kasta oo qarbudaad iyo halis ku gelin kara.
Mid ka mid ah hababka ugu sarreeya ee loo ilaaliyo macluumaadka ayaa ah dhisidda derbiyo kala duwan oo ka hortaga kooxaha kombyuutarada u dhaca inay soo dhaafaan. Waa kan Cabdinaasir Soola oo arintaas inoo sharxaya.
Waxaa jirta maamaha Ingiriisku yiraahdo ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta. Waxaa la yidhaa prevention is better than cure. Waxaa jira waxa la yidhaa firewall ama derbi dadka ka celiya. Waa derbiyadan loo isticmaalo dadka caadiga loo isticmaalo. Firewallka wuxuu kala baxaa mid software ah iyo mid hardware. Waxaanu ka hadlaynaa waxyaabo qaali ah oo maaragtay shirkadaha adduunka u waaweyn ay isticmaalaan. Laakiin waxaa xusuus badan firewallkaas qof baa soo dhisay ama adigoo kale ama anigoo kale ayaa soo dhisay. waxa imaanaya qofka si tacliin badan ayaa imaanaya oo kasoo gudbi kara. Marka sida kaliya lagu hortagay waxay tahay in ay firewalls kala duwan ama derbiga maaragtay aan soo gudbi karin dabka oo kala duwan oo adag la dhigo, isla markaana lagu sameeyo wax la yidhaahdo supervision oo qof ilaaliyana loo hayo. Laakiin qof oran kara male maanta xilligan aan ku jirno boqolkiiba boqol waan ka hortegi karnaa wixii attack lagu soo sameeyay. Adeegyada shirkadaha ugu adag waa shirkada la yidhahda Google oo runtii aan lasoo dhexgelgelin, saasay tahay maalin walba attack ayaa lagu soo sameeya.
Farsamada casriga ahi xilligan waxay la falgashay noloshii caadiga ahayd, waxayna abuurtay horumar aan lagu riyoonayn waqtiyo hore. Taas beddelkeeda waxay wadataa cabsi badan. Waxaa dhici karta khalad yar oo hal qof sameeyey inay horseeddo waxyeello balaayiin doolar sababta. Markasta dad kala duwan ayaa gacanta ku haya macluumaadkaaga, sida baananka, shirkadaha internetka, shirkadaha antivirus-ka soo saara oo qaarkood macluumaadkaaga ay helaan, haddiiba dowladuhu ka codsadaanna ay siin karaan iyo wixii la mid ah. Sidaas awgeed, qofka doonaya in xogtiisu sir u noqoto ha hubiyo meesha uu macluumaadkiisa dhigayo. Haddii kale, xaajadu waa banyaal. Waa xoolo aad ood ku wareejisay oo waraabayaashu ay doonayaan in ay helaan meel ay xoolahaas uga soo dhici karaan. Maalinta ay fursad ka helaanna aanay saamaxayn. Intaasna dhegaystayaal, waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad uguna dambaysay barnaamijyo xidhiidha oo ku saabsan dhinaca ammaanka internetka iyo sida weerarada ka dhaca dhinaca internetka u taabtaan nolosha aadamaha.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farajar oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay. Anigoo filaya inaad macluumaad fara badan aad ka kororsateen Ibraahin, oo sidaan qiyaasaya barnaamijka aad baad madaxa ugu ruxaysay. Waxaan filayaa in qolyahan kombuyuutarada usoo dhaca oo qaati laga wada joogo ama antiviruska xataa soo gudba, in marka macluumaad aad ka hesha hadda wixii ka dambeeya inaad garan doonto halka aad macluumaadkaaga dhigayso iyo qaabka isu difaaci lahay.
Horta casho macluumaad badanaa ka buuxay barnaamijka, laakiin aniga waxaan aada uga helay mooro ama seero xoolahaaga ay kugu jiraan
waraabayaal
ay ku hareeraysan yihiin.
Waa aad iyo
yaa
taasaa dhegeystayaasha ka filan filayaa. Aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farajar. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. Tan iyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee dalka, waxaa hana qaaday iskuulo si gaar ah loo leeyahay oo bedelay waxbarashada ardayda ay ka heli jireen iskuulada dowladda dhexe ee dalka ay maamulaysay. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxay ku kala duwan yihiin iskuulladii hore ee dowladdu ay maamulaysay iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee haatan waddanka ka jira. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Maxamed Aadan Jimcaale BTA oo isagu ka mid ah dadkii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamulaysay dowladdii dhexe ee dalka ka talinaysay 12 sano, haatanna ka mid ah macallimiinta magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayo oo isaguna ka mid ah ardaydii wax ku soo bartay iskuulladii ay maamulaysay dowladdii dhexe ee dalka 12 sano ka talinaysay, haatanna wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada Baydhabo ku sugan. Waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey Maxamed Aadan Jimcaale BTA.
Waxbarasho tii dowladda iyo tan kale oo private-ka, kulley qof walba wuxuu dareemi karaa haddii waxbarasho lacag la'aanad hesho, dowlad ay ka dambeyso kontroolkeeda iyo ka warqabideeda guddi waalid bay leedahay, macalimiinta haysan bay leedahay kursoon, wasaaradda waxbarashada ay u furto, kolnaba qaar dibadda ay u dirsato port studio inay helaan waxbarashada kuwa dowliga ila qurux badan, sababtoo ah shahaadi oo waxaad ka helayso international caalami ah oo macnaha caalamka ka tirsan oo lagu tixgeliyo oo dowladaha ka dambeysa private-kan. Kulley waxaan u malaynaa in wax qof shaqsi ay ku egyihiin, shaqsigana sidiisaba ma samayn karo shahaado asaga u qaasa waa aqoonsado caalamka. Intaabaan waran laaniga
ayaxayo sidaad u aragtaa fikirkaas.
Dowladdii kacaanka aniga dadkii wax ku soo bartay baan ah, waxyaalahan aloo ku fiican yahay oo dadkan hadda private-kan inta burburka dhacay daladahan waxbarasho ay nooga fiicanyihin, horta in lacag yar maaha horta mid koowaad aniga waxaan ku soo bartay 11 January baan ka baxay baydaro hoose dhaxana waxaan kaga soo baxay degmada u furo baan kaga soo baxay dugsigeyga sarana waxaan kaga baxay 11 January waxaan la ku celiyay maxay ahayd ololihii baa 2 sano la ku celiyay 8 sano xagga iyo 4 sano inta 12 sano aan dhiganay laakiin af Soomaali iyo Suugaad iyo Kacaan iyo waxaan baranay waxaan bartay adiga in uu aniga markaas dadka kula hadli karo af Soomaali ah ilmi cunugii hadda aan dhalay FBNS buu dhigtaa Alfiyati ibn Malik buu akhriyaa oo kun bayd ah marka muqaarana hadii lagu sameeyo waxbarashadii hore iyo tan adeer taasna ana soo dhigtay tan wiilkayga dhiganaya alxamdulillaah marka hadii muqaarana lagu sameeyo taas waxay ummada israacsanayd dadka isjecla amni baa jiray dawladdu amaan bay lahayd laakiin waxbarashada aad bay u liidatay hadda se burbur baa jira laakiin waxbarashada tay yeelatay aad baan wax loo bartay
maxamed jumaa albiti ma misantahay markii isbarbardhig lagu sameeyo waxbarashadii hore intan inay waxbarashadan private ka ay horumarsan tahay
qof walba dadaalkiisa ku xiran tahay arday walba fasalku ku jira macalinku taagan bay ku xiran tahay aqoonna kuma yareen ana xilligi maxamed siyaad bareed macallimiinta ay joogeen jaamacadaha macallimiinta kasoo baxda dugsi sare wax ka dhigi jiray waana la yaqaan Soomaali heerka ka gaarsanay santifiga aqoonta ee macallimiinta dibida laga keenay waxa oran jiray maxaa ku wanaagsan kanta ayagaa macallimiina ee waad qiyaasi kartaa arday Soomaali ah xilliga soo joogay aqoontiisa tayada ay lahayd cunugii wax baran waayna waxay u taala waalidkiisa iyo bay'aadu ku nool yahay een hadii kuwa ka horeeyo wax yaqaan gurigaas ay ku nool yihiin way ku saacidaan wax barashadu waxa la isaga een kaalmeysta een guriga dugsiga ardada dhexdooda waxa hore loo yiraahdo cilmi bayna talaamiid cilmigu wuxuu ku dhex jiraa dad dhexdooda mid kale faa'iidaha ayaa jirta oo dawladdu ay leedahay sida ardayga markuu dugsi sare soo gaaro ama heer jaamacadeed lab wax lagu diyaariyo kiimika jirto kiimika meel wax lagu diyaarin waxa ballan qaadi kara amnigeeda dawlad xilligan private-ka lagama yaabo in macna dugsi private uu kaasi meel lab lagu diyaariyo chemistry ama biology waxa laga yaabaa ardayga inuu macna laba kiimiko aan islaheyn marka isku daro ay noqon kartaa waxyaabo cudur kale dhaliya oo damaanada
waxa farta taagaya maxamed cabdullah
ma sha Allah ala qadrihi aad uu amanan yahay saaxiibkay war orodo waxa tagta xamar library siyaad bara sheegaysa jaamacad oo waxa laga keenay nin meel bal la soo qaata oo jaamacadda Banaadir ay keentay oo ardada qaliin lagu baraa librariyashaadan aqoonina iyo jaamacadahan tacliintooda waxba ula socon walaalow dawladdi siyaad bare amni iyo maxay kacaan iyo isku duubni iyo waaw iyo nabad waan ku ammaanaya ama waxbarasho Soomaa dalalahan maxalliga ah ee FDNS iyo dalalahan kale hadda waddanka wax ka taray ammaan bay leeyihiin siyaad barre dawladdiisa iska dhaafay macallimid hore midda hadda taala inta jaamacadda Banaadir inta ka soo baxda sanadkii oo neersise ardayda ul waxa la jiray dugsi sare caafimaadka la jiray waxa laga jiray dugsi meel u dhow baa la geyn jiray waxbaa la soo bari jiray laakiin hadda dhakhaatiir baa soo baxda dhakhaatiir awal dhakhaatiir soo baxa waa yaraa ilma adeer hayaalow yaan indhaha la isku qabanayne hadda ilmaheenni ayaa ka wada yimid iskoolo ka war shalay waxaa yimid 15 wiil oo BA 15 wiil oo master ah ayaa timid oo inta shaqo karto baydhabo siyaad barre weligeed ma arkine master wiilasha wato oo suudaan iyo khartoum iyo kasoo wada baxay iyo sacuudiga iyo master ka wada yimid burburkaana la helay dawladdii nabad unaan raadin laakiin tacliin midaan la qaato
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyay maxamed aadan jimcaale bti iyo maxamed sheekh cabdullaahi xayow tan iyo mar kale intaan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayay dooda gaaban mukhtaar maxamed catoosh ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal leenahay meel kastoo aad joogtaan
Ibrahim waa dhinacaaga iyo barnaamijka dhaqtarka weydii markana
bi bisha barakeysan ee ramadaan ayaa bil khayr badan oo dadka muslimiinta badankood ay soomaan waxaana isbedelay waqtiyadii dadku ay wax cun jireen iyo habnololoodkoodii waxaa dadka qaar ay ka cawdaan xanuuno xagga caloosha iyo madaxa kadib markay afuraan barnaamijka dhakhtarku weydii waxaa marti ku ah dhakhtar cabdishakuur cali maxamed oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud islamarkaasna ka shaqeeya cusbitaalka magaalada hargeysa wariyaha magaalada hargeysa cabdixakiim shirwa ayaana arrimahaasi ka wareystay
horta soonku waa cibaado ilaahay waajibiyey oo marka horeba ujeedadeedu tahay in caafimaadna laga helo qofka muslimka ahina uu dareemo baahida walaalihiisa kale ee muslimiinta marka qofku markuu soonkii soomayo waxaa looga baahan yahay in iswaafajiyo labadii arrintii inuu caafimaadna ka helo baahidiina uu dareemo si aanay waxbana aanay gaadhin oo uu jirkiisii ilaaliyo taasina waxay ku imanaysaa habka uu qofku u nool yahay iyo siduu cuntadiisa u kontrooli karo iyo siduu caafimaadkiisa kale u kontrooliyo inuu ku kontrooli karo inaan waxba yeeliso
doctor sen ka warqabno bisha barakeysan ee ramadaan waa bil ajar badan weyaan inta badanna dee bulshada muslimiinta ahi aada ugu dadaalaan islamarkaana soonka cidi kareedooyda mooyaane ay wada soomaanba badankoodu waxaa isbedelaya waqtigii amaba xilliga caadiga ahaa ahba nololeedkii qofka xilliyadu cuntooyinka cunayay waqtiyadii uu furnaanayay dee inta badan wax cunayay ama noloshiisii dhamma isbedelaya waxaa isbedelaya hab nololeedkii waxaa suurtagal inuu waqtiga badankiisiiba waafixnaado ama uu soomanaado maxaa looga baahanyay inuu maxay noocmaa ku dadaalo ila jirki element
waxaa qofkii mar haddii uu sooman yahay saa sheegtay oo uu schedule-kii ama jadwalkii cuntadiisu bedelmay inta badan waxaa ku yimaada dhibaatooyin ay ka mid tahay laabdilaaca ayaa ugu badan oo calooshii oo la qabsatay xilliyadii ay caloosha cuntada la qabsatay waxaa lasoo daayaa dhicaano dhicaanadaas daarteedna caloosha falgalku sii sameeya falgalkaas waxaa ka mid ah inay aysiidho caloosha ku badato inay caloosha kale ay qaadin weydo cuntada qaar oo qofku uu yaro dareemo ilaaluga iyo gastrointestinal disturbances baa lagu leedaa afka qalaad ama dyspepsia taa qofku wuxuu ku kaga dawoobi karaa isagoo hagaajiya inuu qaato imika markuu qofku afurayo kale cuntooyinku ku afurayaa inay noqdaan timir iyo cuntooyinka fudfudub oo aan saliid badan iyo waxaa lahayn habeenkii kadib markuu afuro qofku waxaa loo baahayay ilaa 4 liter oo biya inuu cabo markay ugu yartahay waxaa kaloo iyaduna muhiima in qofku markuu cuntada cunayo aanu fast eating waxaa la yidhaahdo qofku inuu degdeg cuntada u dhameeyo oo ku guro jirkiisa aanay wanaagsanayn ee si slowly ah oo tartiib tartiib ah uu cuno cuntada cuntooyinkana markaynu eegayno waa 5 nooc cuntooyinka tamarta laga helo oo ah carbohydrateka cuntooyinka jirka koriya oo ah brotiinka cuntooyinka macdanta laga helo iyo vitamiinaadka iyo biyaha waa intaa
marka tusaale ahaan haddaynu bulshada u eegno kale cuntooyinkaanu tilmaanay maxaa ka mid a inta badan bulshadu heli karaysa cuni karaa
waxaa ka mid a timirto kale aad buu fiican tahay qofku markuu afurayo inuu caano caba uu iska wanaagsan tahay iyada lafteedu waxaa jirtaa qudrado kale macdan iyo fitaminaad baa laga helaa marka qofku waxaa u wanaagsan inuu qudrad badan qaato biyo in ku filan qaato si tartiib tartiib ah kadib marka dambe uu cashadii carbohydrateka ahayd ee kuwa tamarta laga helo sida bariiska baastada waxaa uu cuno qofku suxuurto kale waxaa loo baahan yahay inuu cuno kuwa galkale cuntooyinka galkale sida galleyda shuurada waxaa ka mid oo kale aduu wixii gal eh oo caloosha u fiican kuwaas waxay ku fiican yihiin qofku suxuurto waayo qofka hadduu carbohydrate ku suxuurto waxaa la sii daayaa dheecaanka insuliinta la yidhahdo ee macaanka markiiba baabiya kadib waxaa dhacaysa inuu qofkii degdeg u gaajoodo laakiin haddii uu cuntada galkale cuno qofka calooshiisana degdeg uma baxayso islamarkaana habdhiska dheefshiidka ayuu aad ugu wanaagsan yahay sidii hore u sheegnayna 4 liter oo biya inuu cabo ayaa loo baahan yahay qofku markuu habeenkii ilaa inta suxuurta laga gaadhayo ilaa intuu afuro si uu u maintain iskareeyo ama uu u ribal iskareeyo wixii biyaha ka lumay
haddii qofku macdanahan aynu soo tilmaanay ee timirtii laga helayo ee khudaartii laga helayo iyo biyahan qofku u baahanyay oo kale hadduu jadwalka saa u qaadan waayo ama uu saa u heli waayo ama uu cuni waayay muxuu halis ugu jiraa ama saameyn ku iman kartaa
waxaa saameyn ku iman kartaa qofku horta dadka baahiyahooda kala duwan oo qof walba waxaa jirta wuxuu heli karo cuntooyin baa jira kuwa galkalen ku sheegaya wax kasta oo laga helaa macdanta laga helaa shuuradoo kale waxaa laga helayaa fitaminaadkii baa laga helayaa galleydo kale waxaa laga helayaa digirto kale waxaa laga helayaa brotiinkii baa laga helayaa marka cuntooyin jaban baa jira uu qofku ku bedelan karo qofkii waayay khudradda iyo cuntooyinkii kale hilibka iyo beedka iyo kalluunka iyo digaagga iyo kuwii qaaligaha marka qofkii haddii uuna nafaqo ahaan isdhisin ama aanu nafaqadiisa ka shaqeynin wuxuu cunayo wuxuu u nuglaanayaa inuu xanuuno ku dhacaan wuxuu u nuglaanayaa inay ICD caloosha ku badato oo kadib ay dadna ku dhacdo wax la yidhahdo boog calooleed waxa kale oo qofku hadii biyaha uu cabbi waayo samaysma ilaan waxaad Soomaan tahay in farabadan oo maalintii oo waqti dheer ah dhagaxaanta kaliya badanka dadka rabadaanta ku samaysmaan sababta ay ku samaysmaan waxa weeyaan dadkii aan biyaha dadkeenu marka horeba biyaha aad u macbaan oo sababta ay bulshadeenu ugu badan tahay cudurka ay yiraahdaan gastriga iyo kali iyo dhagaxaanta kaliya aad bay imika kumanu yihiin wadankeena
gesta kala deyn aragna doctor waxa inta badan caado noqotay amaba dad badan ku dhacda xilliga afurko kale marka afuraan ama ay raahdan cuntadii baa caloosha iga raad ama biyo baa madax iga dhacay in biyo xayna in madax xanuun ku dhaco salaahan madax xanuun oo kale ama dadka qaar yelaa lagu yeeshaan iyada taasi maxaa sababay ama keena
taasi waxa in horay uga hadlaynay oo qofku markuu maanta dhaso soo somana caloosha capacity bay leedahay wax ku qaato marka calooshii oo maanta dhaso somanayd oo iyadu marka la yara qabsatay jawigan cunta la'aanta hadii aad wax badan ku siidayso waxa dhacaysa in qofkii calooshii ay xanuunto kadibna ay ku dhacdo inuu daal sameeyo jirkiisu daal sameeyo markuu cuntada cuno marka waa sababtan u lahayn in si tartiib tartiib ah caloosha loo cuno cuntada ayaa muhiim ah marka la afurayo qofku kolba in yaroo ku filan u qaato haddana un yaroo qaato si isku xigta marka daalkii waxa keenaya maanta dhan qofkii markuu bilaa cunto ahaa mar keliya lagu sii daayo calooshii cuntada midda labaad waxaa jirta cudur ay keento markaad aad wax ugu kurto calooshii sfinicterka xagga sare ka xidha cuntada ayaa qofka dabca kadibna wuxuu yeeshaa cuduro la yidhaahdo gastroesophageal reflux disease taasoo ah inuu qofkii soo daaco wax oo halkanayso ololkii uu laabta ka soo baxo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhaktar cabdishakuur cali maxamed oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka magaalada hargeysa intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydii intaas haddaan ku dhaafno ibraahim studio ila fadhiya ibraahim maxaa noo xiga
dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa maadaama aan ku jirno bisha barakeysan ee ramadaana qasiidadan idaacaddeenii galabnimona intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeynaynaa markan ramadaan kariim ayaan idin leenahay inta aan mar kale awadu kulmi doona caawa todobada fiidnimo waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan caashicud iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo
وداع وداع يا رمضان وفي دعتك
This program has come to you from the Voice of America, Washington.